vuoden 2023 Fête la musique Ranskassa. Sen jälkeinen aamu oli aika karu.
Todellakin.
Yhtäkkiä uutisissa puhuttiin 145 ihmisestä, enimmäkseen naisista, jotka sanoi, että ne oli joutunut tämmöisten villien neulaniskujen uhreiksi.
Mm.
Kuvittele se tilanne. Oot nauttimassa musiikista jossain väkijoukossa ja sit sä tunnet yhtäkkiä terävän piston käsivarresta tai selässä.
Joo.
Ja hetken päästä alkaa huimata. Me pureudutaan nyt tähän ilmiöön sun keräämien lähteiden avulla.
Kyllä.
Mitä näistä tapauksista ihan oikeasti tiedetään? Onko tämä joku aito huomaamisaalto vai jotain paljon, paljon monimutkaisempaa? Käydään läpi, mitä sieltä faktojen ja pelon takaa löytyy.
Juuri niin. Ja on tärkeää muistaa, että vaikka tämä vuoden 2025 aalto on nyt pinnalla, niin tämä ilmiö itsessään ei ole mikään uusi juttu.
Ai ei.
Ei. Ja sen historian ymmärtäminen auttaa asettamaan tämän kaiken oikeisiin mittasuhteisiin.
Okei, no aloitetaan sitten ihan alusta. Mistä tämä kaikki sai alkunsa? Sun aineiston mukaan tämä ei edes lähtenyt Ranskasta, vai kuinka?
Ei todellakaan. Ensimmäiset tapaukset raportoitiin Isossa Britanniassa jo syksyllä 2021.
Ai, jo silloin?
Joo. Siellä sadat opiskelijat alkoi kertoa, että heitä oli pistetty yökerhoissa. Se oli aluksi ihan puhtaasti brittiläinen ilmiö.
Ja sieltä se sitten jotenkin levisi Ranskaan.
Juuri näin. Se saapui Ranskaan heti alkuvuodesta 2022, käytännössä samalla hetkellä, kun yökerhot avattiin taas koronapandemian jälkeen.
Aivan, eli heti kun oli taas mahdollista kokoontua.
Juuri niin. Ja se räjähti käsiin. Pelkästään tuona yhtenä vuonna, 2022, sisäministeriö kirjasi 2100 rikosilmoitusta näistä pistoista.
2100, se on ihan valtava luku. Jotta ymmärrettäis paremmin, että mistä puhutaan, niin millainen se kokemus uhrille on? Sun lähteessä oli se Zoen tarina.
Kyllä, hänen tapauksensa kiteyttää sen tosi hyvin. Zoe oli siis 20-vuotias opiskelija Grenoblessa.
Joo.
Hän oli yökerhossa, oli juonut vasta yhden juoman, kun olo muuttui yhtäkkiä todella oudoksi.
Miten niin oudoksi?
No, se kuvaili sitä niin, että hänen silmiensä eteen laskeutui musta verho ja jalat petti alta. Hän yritti päästä ulos ja kaatui matkalla.
Huh, ja sitten seuraavana päivänä selvisi lisää, eikö niin?
Juuri niin. Hän meni lääkäriin ja lääkäri löysi hänen pakarastaan pienen punaisen jäljen, just sellaisen kuin neulanpisto jättää.
Okei, eli tämä on se kaava. Äkillinen huonovointisuus ja myöhemmin löytyvä pistojälti.
Aivan, ja tämä johtaa meidät siihen, mikä on kaiken tämän pelon ytimessä. Oletus kemiallisesta alistamisesta.
Eli se raiskaushuume pelko.
Käyttää seksuaalisesti hyväksi.
Se on se selkeä oletus ja se on täysin ymmärrettävä pelko. Mutta onko lähteessä mitään todisteita siitä, että näitä pistoja olisi oikeasti seurannut ryöstö tai seksuaalinen hyökkäys?
Ja tässä tullaan siihen koko jutun kaikkein hämmentävimpään ja keskeisimpään faktaan.
No?
Tuhansista ilmoituksista ja tehdyistä toksikologisista testeistä huolimatta, uhrien elimistöstä ei ole koskaan, siis ei yhdessäkään tapauksessa, löytynyt mitään laittomia aineita.
Hetkinen. Siis ei kertaakaan. Tuhansista ilmoituksista.
Ei kertaakaan. Ei GHBtä, ei mitään.
Miten se on edes mahdollista? Siis ihmisillä on selviä pistojälkiä ja oireita. Eikö tämä tarkoita, että testeissä on jotain vikaa tai aine poistuu elimistöstä liian nopeasti?
Sitäkin on tutkittu, mutta GHB esimerkiksi näkyy virtsasta useita tunteja ja testit on tehty kyllä ajoissa. Selitys näyttää olevan paljon yksinkertaisempi ja samalla oudompi.
Okei, kerro.
Lähteessä on pari teoriaa. Yksi on se, että pisto tehdään tyhjällä ruiskulla.
Tyhjällä?
Kyllä. Ja toinen, ja ehkä vielä yllättävämpi, on se, ettei kyseessä ole aina edes ruisku. Voi olla mikä tahansa terävä esine.
Kuten mitä?
On tapauksia, joissa on käytetty hammastikkua. Ja eräs 18-vuotias tyttö tajusi, että häntä oli pistetty suoristetulla paperiliittimellä.
Paperiliittimellä? Huh.
Ja tilannetta sekoitti vielä se, että kesällä 2022 pidätettiin kymmenkunta ihmistä, joilta löytyi kyllä ruiskuja tai neuloja taskuista,
Mutta ei huumeita.
Juuri niin. Ei huumeita.
Vaikka siinä ei olisikaan mitään ainetta, niin se teko itsessään on jo aivan hirveä. Siis ajatuskin siitä, että joku tulee väkijoukossa ja työntää väkisin jotain terävää sun ihosta läpi.
Aivan. Teko on äärimmäisen traumaattinen, vaikka mitään kemikaalia ei siirtyiskään. Se on tosi väkivaltainen teko.
Okei, eli jos ruiskuissa ei ole ainetta, ja joskus ei ole edes ruiskua, niin mistä ne oireet sitten tulee? Se huimaus, jalkojen pettäminen, ihmiset ei kuitenkaan kuvittele niitä.
Ei todellakaan. Ja tässä aihe muuttuu tosi mielenkiintoiseksi. Lääkärit ei tietenkään kiistä uhrien oireita.
Totta kai.
Mutta ne huomauttaa, että just nämä oireet, sydämen tykytys, jalkojen heikkuus, huimaus, se tunne, että pyörtyy, ne on myös ihan klassisia paniikkikohtauksen oireita.
Eli siis pelkkä pelko voisi laukaista ihan fyysisen reaktion.
Nimenomaan. Tässä on se psykologinen kierre. Ajatellaanpa, sä lähdet illalla ulos ja oot jo kuullut uutisista ja somesta näistä pistoista. Takaraivossa on pelko.
Joo.
Sit sä tunnet väkijoukossa jotain terävää tai edes luulet tuntevas. Pelkäs se hetki, se säikähdys ja ajatus, nyt se tapahtui mulle, voi laukaista kehossa niin voimakkaan stressireaktion, että se tuntuu ihan samalta kuin huumaaminen.
Keho reagoi siis äärimmäiseen pelkoon, ei välttämättä kemikaaliin.
Juuri niin.
Ja eikö se teknisestikin ole aika haastavaa huomata jotakuta väkijoukossa? Sun lähteessä mainittiin, että todellinen suonensisäinen injektio kestää helposti 5-10 sekuntia.
Aivan oikein. Se ei ole mikään nopea sekunnin tökkäys. Ja useimmat uhrit kuvailee just sitä nopea 1-2 sekunnin pisto.
Joo.
Lääketieteellisesti on hyvin epätodennäköistä, että siinä ajassa saisi ruiskutettua ainetta, joka vaikuttaisi niin nopeasti.
Entäs se toinen pelko, eli tartuntataudit? HIV tai hepatiitti?
Se on luonnollinen pelko, mutta lääkärien mukaan riski saada sellainen tartunta tällä menetelmällä on onneksi äärimmäisen pieni.
Okei, selvä. Eli ilmiö oli huipussaan 2022, mutta sitten se vähän laantui 2023 ja sitten se räjähti uudestaan käsiin 2025. Mikä sen uuden aallon laukas?
Vastaus löytyy melkeinpä yksinomaan sosiaalisesta mediasta.
No niin, tietysti.
Juuri ennen Fetteilla Musiik-tapahtumaa suositut Instagram-tilit, joilla on satoja tuhansia seuraajia, alkoivat jakaa varoituksia. Ne väitti, että miesten keskuudessa kierrä Snapchatissa ja muilla alustoilla kehotuksia pistää naisia juhlien aikana.
Eli huhut lähti siis jo kiertämään ennen kuin mitä oli edes tapahtunut.
Juuri niin. Ja tämä johti siihen, mitä lähteissä kutsutaan psykoosiksi.
Mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa?
Se ei ole lääketieteilijän biofiloosi, vaan sosiaalinen ilmiö. Se on irrationaalinen pelko, joka leviää ryhmän sisällä. Ja sosiaalinen media ja jatkuva uutisointi toimii sille ikään kuin pensana liekkeihin.
Pelosta tulee itseään ruokkiva kierre.
Nivenomaan. Ja kaiken paljastavinta on, että media yritti jäljittää näitä väitettyjä hyökkäyskutsuja somessa.
Ja löytyykö niitä?
Ei. Niistä ei koskaan löytynyt mitään konkreettista todisteita.
Varmasti.
Mutta sillä vaiheella sille ei ollut enää mitään merkitystä. Pelko oli jo kylvetty ja se eli aivan omaa elämäänsä.
Ja vaikka se pohja olisi ollut pelkkää ilmaa, niin seuraukset oli todella aitoja. Palataan niihin vuoden 2025 tapauksiin. Siellä oli esimerkiksi Martten, 18-vuotias.
Joo, Nantesta. Hän oli ylittämässä väkijoukkoa, kun häntä tönäistiin ja hän tunsi piston olkapäänsä takana. Koko käsivartalo alkoi kuomottaa.
Ja sit oli Klaara Pariisista.
Kyllä. 20-vuotias. Sen kokemus oli vielä suorempi. Mies ryntäsi häntä kohti, tarttu käsivarteen ja pakeni. Klaara tunsi välittömästi terävää kipua ja puutumista.
Ja molemmissa tapauksissa.
Toksikologiset testit oli negatiivisia, kuten aina.
Tässä on tapahtunut myös muutos viranomaisten toiminnassa, eikö niin?
Kyllä. Koska tuhansista testeistä ei koskaan löytynyt mitään, protokolla on muutettu.
Miten?
Nyt vuonna 2025 toksikologista analyysiä ei enää tehdä automaattisesti, vaan uhrin on ensin tehtävä virallinen rikosilmoitus.
Se kertoo siitä, että järjestelmä on ikään kuin väsynyt näihin jatkuviin negatiivisiin tuloksiin.
Juuri niin.
Mutta tällä pelolla ja psykoosilla on muitakin uhreja kuin ne, jotka tuntee sen piston. Sun lähteessä oli se Joakimin tarina. Se on kyllä, todella pysäyttävä.
Se on. Joakim on 36-vuotias mies, jolla on Aspergerin oireyhtymä. Hän oli Fettela Musiikin iltana lähellä kotiaan konsertissa.
Joo.
Sitten joku väkijoukossa huusi joutuneensa pistetyksi ja yleinen paniikki alkoi. Ihmiset alkoi etsiä syyllistä ja niiden katseet kohdistui Joakimiin.
Voi ei. Mihin se perustui?
Ei yhtään mihinkään. Kukaan ei ollut nähnyt hänen tekevän mitään. Mutta väkijoukko osoitti häntä sormella.
Ihan uskomatonta.
Ja joku soitti poliisille. Poliisi tuli ja pidätti hänet lähteiden mukaan melko väkivaltaisesti. Häntä perettiin pidätettynä melkein 24 tuntia.
Ja mitään todisteita ei tietenkään löytynyt.
Ei mitään. Ruiskua ei mitään.
Tämä on aivan hirveetä. Eli pelkkä joukkossa seisominen ja erilaiselta näyttäminen riitti. Mitä tämä kertoo siitä, miten pelko saa ihmiset toimimaan?
Se kertoo, että tämmöinen psykoosi luo yleisen epäluulon ja vainon ilmapiirin. Kuka tahansa, joka poikkeaa normista, voi joutua kohteeksi.
Aivan.
Joakimin äiti sanoi haastattelussa, että hän uskoo poikansa joutuneen kohteeksi juuri vammansa ja myös vaikuttavan lähes 2-metrisen ulkonäkönsä takia.
Pelon ilmapiirissä erilaisuus nähdään uhkana.
Juuri niin.
Joten mikä tästä kaikesta sit jää käteen? Mikä on se pysyvä vaikutus?
Sun aineisto on tässä asiassa todella selkeä. Naiset muuttavat käyttäytymistään tämän pelon takia. Se on se kaikkein konkreettisin seuraus.
Kuten se 20-vuotias pariisilainen opiskelija Arger, joka kertoi, ettei enää uskalla mennä suuriin tungoksessa oleviin tapahtumiin.
Ei, hän mainitsi esimerkkinä vaikka suositut palomiesten tanssiaiset. Riski tuntuu hänestä liian suurelta.
Aivan. Ja kun ten yhdistää laajempaan kuvaan, niin huomataan jotain tosi vakavaa. Lopputulos on nimittäin täsmälleen sama, ruiskutettiinko uhreihin huumeita tai ei.
Niin. Pelko rajoittaa naisten liikkumisvapautta ja heidän mahdollisuuttaan osallistua julkiseen elämään. Vaikka teko olisi vain pisto puhtaalla neulalla tai paperiliittimellä, siitä tulee pelottelun ja hallinnan väline.
Se ajaa naiset pois julkisista tiloista ja rajoittaa niiden elämää.
Kyllä. Se on tehokas tapa kontrolloida.
Jätetään sulle kuulija vielä viimeinen ajatus. Koko tämä keskustelu ja uutisointi on pyörinyt sen mysteerin ympärillä, että ruiskutetaanko uhreihin mitään. Kysymys on aina ollut, mitä ruiskussa oli.
Mutta entä jos itse aine onkin harhautus, mitä jos me ollaan keskitytty ihan väärään kysymykseen?
Miten niin?
Mitä jos näiden tekojen perimmäinen tavoite ei koskaan olekaan ollut kemiallinen alistaminen, vaan pelon itsensä laajamittainen levittäminen? Tässä skenaariossa se itse pistämisen teko on viesti, ja siitä seuraava sosiaalisen median voimistama psykoosi ei ole sivutuote, vaan se on nimenomaan se tarkoitettu vaikutus, jotain mitä voit pohtia.